Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Írski fiðluleikarinn Sean Bradley hvarf sporlaust frá Íslandi árið 2018. Hvarfans er ráðgáta sem lögreglu hefur ekki enn tekist að upplýsa. Málið er afar dularfullt að sögn nokkura lögreglumanna sem komu að rannsóknas. Sean var rúmlega 60 þegar hann hvarf. Hann settist að hér á landi á 9. áratugnum eftir að hafa verið ráðinn til Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Hann kom hingað á samt þáverandi eiginkonu sinni, Önnu Maguire, sem einnig fékk hlutverk í sveitinni. Í gegnum tónlistina eignaðist Sean marga vini hér á landi, sem enn halda í vonina að komast að hinu sanna örlögans. Þeir lýsunum sem litríkum og eftirminnilegum karakter sem víða vakti forvitni fólks. Sean átti að baki glæstan feril sem fiðluleikari og hafði komið fram á merkum tónlistastöðum víða heim. Hann lék með Sinfoníuhljómsveit Íslands í rúman áratug en færði sig svo yfir í að kenna á fiðlu við ýmsa tónlistaskóla á höfuðborgarsvæðinu. Hann var einnig virkur í kirkju 7. dags aðventista. Síðustu árin áður en hann hvarf var hins vegar farið að halla undan fæti hjá Sean. Drykkja varð sífellt fyrirferðameiri hluti af lífi hans og fór að hamlónum á flestum sviðum. Flosnað hafði upp úr hjónabandinu og samband hans við sonans varð stopult. Líkamlegt ástand hans fór einnig hrakandi, hann virtist eiga við einhvers konar sjúkdóm að stríða sem dró verulegur getu hans til að hreyfa sig. Að lokum varð hreyfihömlunin svo mikil að hann hætti að geta spilað á fiðlu. Tónlistin sem hafði verið allt umlíkjandi í lífi hans hljóðnaði. Samkvæmt lögreglu virðist slóð Sean liggja til Malaga á Spáni. Þangað átti hann bókað flug frá Keflavík í júní 2018. Hér er Rúnar Þór Steingrímsson, lögreglumaður á Suðurlandi.
Vinkona hans var með honum eða kona sem hann legði hjá honum, var með honum í þessu flugi og hún kemur svo aftur til Ísland einhverju síðar en hann kemur ekki aftur.
Sean og þessi kona höfðu átt í sérstöku sambandi í 2 áratugi. Konan er 20 árum yngri en hann, tveggjabarna móðir og menntaður læknir. Þar sem konan var svo síðasta sem sá Sean er hún jafnframt mikilvægasta vitni þetta mál. Þetta er annar þáttur ráðgátunar horna fiðluleikaran. Sá fyrsti var fluttur á 5. dag. Við byggjum frásögnuna á ýmsum samskiptagögnum, samtölum við lögreglu, aðstandendur og vini Sean og tugi heimildamanna. Nú tökum við upp þráðin þar sem við skildum við í síðustu viku. Þar sem vini Sean lýstu verulegum áhyggjum af ferðalagi hans með konunni. Viðmælendur okkar segjast af ýmsum ástæðum hafa vantreist þessari konu. Við gerð þáttarins reyndum við ítrekkað að ná tali af henni. En leit okkar að Sean Bradley fór fljótt að snúast upp í leitina að henni.
And I always thought Sean's relationship with her was very, very odd. I suppose I didn't trust her.
Önnu Maguire, fyrrverandi eiginkonu Sean, þótti samband hans við þessa konu vera skrítið og hún segist hafa átt erfitt með að treysta henni. Aftur að lögreglumanninum Rúnari Þór Steingrímssyni.
Hún er einn af stórum upplýsingagjöfum þannig síðið sem máli og við fáum upplýsingar frá henni hann og hæja hans frá henni. Og við verðum náttúrulega í rannsóknum okkar að athuga alla mögulega þætti hvernig hann getur hafa horfið og auðvitað þurfti að spyrja hann að ýmsu og athuga ýmislegt.
Hún er jafnframt svo síðasta sem að sér hann, svo sem að verður samferðunum úr landi. Mm-hmm. Hafði þessi kona með einhverjum tímpunkti stöðu sakbornings í málinu?
Nei, það hefði engin stöðu sakbornings í málinu. Það var í lengi gögn sem sögðu okkur að einhver ætti að hafa á þeim tímapunkti og rannsóknin leiti það svo sem ekki ljósa það ætti að vera einhver sakborningur.
Hvað Sean gekk til með ferðinni til Malaga er víst enn á huldu. En við heyrum ýmsar sögur þegar við spyrjum fólk út í samband hans við konuna sem hann ferðast með. Hér er vinur Sean, Manfred Lemke.
Sean, hann elskaði það að vera leyndardómsfullur. Hann talaði mjög mikið hálfkveðnum vísum. Hann jafnvel fyrir mig sem var þó þarna tíma náinn honum, þá var hann í raunum verið aldrei að segja frá hlutum svona alveg beint, sko. Það var alltaf svona, svona hint, sko, hér og þar og allt innu var einhver vinkona þarna sem hann talaði en mjög, mjög alveg hálfkveðnum í sem svo smiklu seinna fann ég og svo hann sendi mér einhver tíma nafnið og mynd á Messenger, sko, bara allt innu kom það.
Í þessum skilabóðum sem hann sendir þér, þá svona gefur hann í skýna þetta sé kannski örlíti meira en vinkona.
Já, það er akkvart, þetta er svo áhugaverð, sko. Hvernig var maður að lesa svona skilabóð, sko, þekkjandi hann?
Við erum ekki lengi að komast að því í samtölum okkar við þá sem þekktu Sjón að hann hafi verið hrifinn af umræddri konu. Hann fór víst ekki leynt með það. Okkur er sagt að þau hafi kynst í gegnum sameiginlega vini í aðventkirkjunni. Eftir að Sjón skildi við eiginkonu sína, hafi hann leitað meira í samskipti við þessa konu. Hrifningin var þó ekki gagnkvæm. En það er sama hvað við reynum að komast í samband við konuna, það finnst hvorki tangur né tetur af henni. Við leitum því til fólk sem við vitum að þekkir hana. Hér er bróður hennar sem kýsa koma ekki fram undir nafni.
Já, hún er systir mín í fjölskyldin okkar númer 4.
Það segir okkur eitt og annað af lífi systur sinnar, bæði hér heima og í nýju deli á Indlandi, þar sem þau ólust upp. Hann lýsir henni sem sjarmerandi og sterkum karakter sem komi flestum vel fyrir sjónir. En þið búið hjá sömu foreldrum, þið búið sískinni saman
Já.
Í allt nokkur ár.
Já, til við klára í skóla.
Hvernig var hún sem stelpa?
Hún var svolítið klár. Okkar fjölskyldinni segja bara að hún var mest klár manniska. Bæði fyrir skóla og, já, clever mind.
Hann segir okkur að systir hans hafi kynst íslensku manni á Indlandi og komið með honum til Íslands. Þau hafi gengið í hjónaband og eignast saman dóttur hér á landi. Við það öðlaðist konan íslenska ríkisborgararétt. En hjónabandið varð ekki lengi. Nokkrum árum síðar eignaðist konan son með bandarísku manni. Þá gekk hún í hjónaband á ný og flutti til Ameríku. En eftir nokkur ára samband var hjónabandið á enda og konan komin aftur til Íslands með 2 ung börn. Það leiti, rétt fyrir aldamótin, stakk hún upp á því að bróðir hennar kæmi til landsins líka. Hann gæti öðlast betra líf á Íslandi og þau gætu hjálpast að. Sískinin bjuggu því saman tíma og þekkja margt af sama fólkinu hér á landi. Meðal annars Sean Bradley.
Hvernig var samband systur þinnar og Sean?
Þau voru alveg góðir og systir mín vissi alveg hann er skotið henni. Hann oft segja við hana, ég alveg vilja vera trúlu við þig, en systir mín vilt ekki. Hún vilt hafa bara einhver svona velfitt menn, en hann var mjög góð við hana.
Sean reyndi ýmislegt til að næla í konuna, en eftir því sem við komumst næst varð aldrei ástarsamband á milli þeirra. Sean varð hins vegar eins konar fjárhagslegur bakhjarlennar. Hún var einstæð móðir og vann meðal annars við ræstingar á Landspítalan, en hafði háleita að drauma framtíð sína.
Og svo hún ákveði að fara í Ungverjalandi, læra lækni.
Konan hóf námi í læknisfræði í Ungverjalandi og Sean ábyrðist námslánið hennar.
Sean hjálpaði henni alveg frá byrjun til enda. En kannski hún bara notfæra hann. Þetta er hann eini sem var hjálpaði með mjög mikið peningum. Þetta í Ungverjalandi skóla er ekki auðvelt taka lán. En ég var ekki tilbúin til að gera það. Þetta var ekki eitthvað 1-2 miljón, þetta var eitthvað 50-60 miljón kannski lán fyrir skóla. Mér finnst hún er bara að nota til að klára skóla, það var ekkit annað meira.
Þegar konan var á síðasta námsári í læknisfræði við Ungverska háskólan, var hún borin þungum sökum af samnemanda sínum. Hún var ákærð fyrir lífshættulega líkamsárás. Konan neitaði sök og sagði árásina sviðsetta. Málið endaði fyrir ungverskum dómstólum og rataði svo í fréttir bæði hér heima og í Ungverjalandi. Heyrum sjónvarpsfrétt frá árinu 2016.
Gott kvöld. Íslensk kona býður dóms í Ungverjalandi fyrir að hafa byrlað vinkonu sinni svefnlyf og barið hana í höfuðið með hamri.
Dómurinn var kveðin upp í borginni Debrecen í fyrradag. Atvikið átti sér stað sumari 2012 þegar konan var við læknanám í borginni. Í ákæru kemur fram að hún hafi sett svefnlyf í mat vinkonu sinnar og síðar barið hana tvívegis í höfuðið með hamri. Vinkonan var flutt á spítala með áverka á höfði, auk þess sem svefnlyf fannst í blóði hennar. Íslenska konan var handtekin skömmu síðar en neitaði sök.
Þessi dómur virðist nokkuð afgerandi, það kemur fram að misræmi hafi verið í framburði skjólstæðing þíns en framburður stefnanda og átta vitna hafi verið sannfærandi. Hver eru viðbrögð ykkar við því?
Hún heldur því fram að hún sé þess að saklaus og mun gera allt sem í hennar valdi stendur til þess að reynsa nafn sitt af þessum ásökunum.
Konan vann sem læknir á heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi þangað til greint var frá ákærun í október. Hún var þá sendi í leyfi. Ingibjörg segir að hún hafi áfram huga því að starfa sem læknir.
Konan kláraði læknanámið árið 2013 og fékk eins og framkom í fréttinni vinnu á heilbrigðisstofnun Suðurlands. Dómurinn yfir henni var 2 ára skilorðsbundin fangelsisvist og 5 ára brottvísun frá Ungverjalandi. Áfrýjunardómstóll staðfesti svo dóminn. Konan stemdi íslenskum fjölmiðli fyrir meiðirði eftir fréttaflutningamálinu en tapaði því. Fórnalamb árásarinnar lýsti því í stundinni að hún hafi verið búin að gefast upp en svo hafi loksins réttlætið komið og það hafi eiginlega verið yfirþyrmandi. Öll þessi málaferli voru bæði kostnaðarsöm og tímafrek. Árið 2018 var gert árangurslaust fjárnám hjá henni dæmdu og mál höfðuð gegn henni vegna vanskila. Þegar hér er komið við sögu er Sean Bradley horfinn og að öllu líkindum farinn af landi brott. Nokkrir vinir hans sögðust þó hafa verið í samskiptu við hann á Messenger. Þetta sagði Anna Maguire, fyrrverandi eiginkonan sem síðustu samskipti þeirra.
The last time I spoke to Sean was he was in Spain or he said he was in Spain and he was very anxious because suddenly she wasn't being able to pay his rent.
Sean hafi sagst vera á Spáni og viðraði áhyggjur sínar af því að leigjandinn gæti ekki lengur greitt af íbúðinni hans.
So he was in Spain and he was trying to get back to Iceland to try and sort it out. She was living in his flat at the time.
Hún segir Sean hafa verið að reyna að komast aftur til Íslands til að greiða úr vandanum. Konan hafi enn búið í íbúðunars.
Konan sem að líklega fór með honum í flug til Spánar, hún er enn skráði íbúðunans hér handan götunar á Selfossi. Hvernig horfir það við ykkur?
Nei, sko, það er náttúrulega komin alltaf að eigandar þessu íbúð í dag og samkvæmt okkar upplýsing og þá heldur nú til erlendis.
Það hefur gerst í einhver tíma?
Já, einhver ár.
Þegar lögreglan á Suðurlandi var að reyna að ráða gátuna hvarf Sean, kom auðvitað sakamálið í Ungverjalandi inn í myndina. Það kallaði á gaumgæfilega skoðun á sögu hinnar dæmdu. Lögregla gat þó einnig séð í málaskrá konunnar að fleiri hafðu sakað hann ofbeldi. Hún hafði nefnilega gifst konu eftir hún kom heim frá Ungverjalandi. Konurnar bjuggu saman tíma í íbúð Sean á Selfossi. Hjónabandið stóð stutt. En á endanum leitaði eiginkona hennar til lögreglu og sakaði hann heimilisofbeldi. Það var því ekki hjá því komist að rannsaka hvort hinn dæmda gæti mögulega hafa verið valdur að hvarfi Sean. Til dæmis gerði tæknideild lögreglunar leit heima hjá henni með svokölluðu lúminól efni. Það gefur bláleita ljósvörun ef það kemst í snertingu við blóð. En tæknideildin fann ekkert það töðvert. Það vakti einnig spurningar meðal ættingja og vina Sean. Að eftir hann hvarf væri konan að reyna að selja bílinn hans. Lögregla tók þetta allt í skoðunar og mátaði kenningar mögulegt fjárhagslegt mótíf fyrir því að láta Sean hverfa. Sú kenning var eins og var aldrei staðfest. Til dæmis fór peningurinn sem fékkst fyrir bílinn inn á bankareikning Sean. Lögreglan hafði því ekkert sem hönd var á festandi að hvarf Sean væri sakamál. Við undirbúning þáttarins þá rætti við 20 heimildamanna Sean og konuna sem talin hafa farið með honum úr landi. Fjölmargir sögðust vantreysta henni og lýstu því að þeir hefðu klift algjörlega á samskipti við hana. Samkvæmt því sem við komumst næst konan ekki í sambandi við börn sín nýja fjölskyldur þeirra, hvorki í Bandaríkjunum nýja á Íslandi. Og sömu sögu segir bróður hennar.
Hvað er langt sér að talaði við hana?
Ég er ekki búin að tala við hannes við systir minni þá 2012 einhver tíma.
Hefur hún reynt að hafa sambandið þig?
Jú, mánu síðan. Hún sendi mér skilaboð frá Spáni og spyrja ef hún er langa að hitta mig. En ég er ekki tilbúin svona til að hitta. Þannig ég svaraði ekki baka.
Við höfum reynt ýmislegt til að ná í þessa konu og viljum gjarnan spyrja hann út í ferðalag Sean Bradley til Spánar. Það reynist erfitt að finna upplýsingar um hana og ekki auðveldara málin að hún virðist hafa tekið upp nýtt nafn. Hvenær skiptir hún nafn?
Hún búin að skipta nokkru sinni. Ég get ekki segja hvað marga sinni hún búin að skipta nafni.
Er það þín upplifun að hún gefi mismunandi útgáfur, mismunandi sögur af því hver hún er?
Já, systir mín er kongula. Hún búið til web. Leðið þú fer hennasögu, þú kemur ekki út.
Þetta var annar þáttur ráðgátunar horna fiðluleikaran. Ef þú veist meira málið, þá viljum við gjarnan heyra frá þér á netfangið þetta helst @ruv.is. Í næsta þætti skoðum við fleiri kenningar hvarf Sean og höldum leitinni áfram. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Takk fyrir að hlusta.